Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālēs. Pirms sākam izskatīt šā gada 7. Māja sēdes darba kārtību deputāti. Jurašs Feldmans, Butāns, Mārtuža, Znotiņš, Eglīts un citi. Lūdzu saīsināt runas laiku debatējot par šā gada 7. Māja ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi noteiktu laiku 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debatējot par likumprojektiem 2. Un 3. Lasījumā, runājot pirmo reizi noteiktu debašu laiku 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Tā, protams, ka mums ir iebildumi.
Tātad deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas 2020. Gada 7. Māja ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem noteiktu debašu laiku, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debatējot par likumprojektiem 2. Un 3. Lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīts par.
Vītner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Ulds Budričs par.
Linda Ozola par.
Jūris Ronsons par.
Anita Mužniece par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Alds Blumbergs par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Krišjāns Felmans par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem nosakot, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūti, likuma projektiem otrajā un trešajā lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Par 56, pret 27, atturas nav.
Paldies, līdz ar to lēmums pieņemts un debatējot par 2020. gada 7. maija sēdē izskatāmajiem jautājumiem, debašu laiks runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debatējot par likumprojektiem 2. un 3. lasījumā, runājot pirmo reizi, debašu laiks 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību, numurs 673 LP 13. Otrais lasījums likumprojekts ir atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, esiet sveicināti kolēģi un sēdes skatītāji. 30. aprīlī budžeta un finanšu komisijā otrajā galīgajā lasījumā izskatījām šo speciālo krīzes likumu un saņēmām gandrīz 30 priekšlikumus. Un pirmais priekšlikums ir no deputātiem Šteina, Pucena, Eglīša, Indriksona, Šķakšas paredz paplašināt ziedojumu regulējumu krīzes laikā. Priekšlikums paredz papildināt 5 ar indeksu 2 pantu šādā redakcijā uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātājs, kas veica ziedojumus, lai mazinātu COVID-19 izplatības dēļ radītās sekas, laikposmā no dienas, kad izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 izplatību līdz 2020. Gada 31. decembrim atbilstoši uzņēmumu ienākumu nodokļu likuma 12. pantā noteiktajiem, ir tiesīgs palielināt likuma 12. panta 1. daļas 1. punktā noteikto taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākumu nodokli apliekamajā bāzē iekļaujamo ziedojumu summu vēl par 3%, tātad kopā 8%. Komisijā šis pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Tad uzsākam debates vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labrīt, kolēģi! Vēlos pateikt paldies par šo te priekšlikumu un atgādināt, ka līdzīgs priekšlikums jau tika iesniegts kādu laiku atpakaļ. Aicinu visus, šoreiz arī, protams, pašu koalīciju par šo priekšlikumu ir iesniegusi atbalstīt šo te priekšlikumu. Un pie viena aicināt arī varbūt, ja koalīcija pieņem lēmumu atbalstīt arī savu laiku iesniegts opozīcijas priekšlikums, tad darīt to ar netik lielu laiku nobīdi. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāts Stepiņenko, Liepiņas, Valēņa, Gobzeme, Reizniecis, Ozols, Ločmelis, Luņovas priekšlikums, daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti vēlas debatēt, uzsākam debates vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Labrīt, kolēģi. Es nelūkšu balsojumu par mūsu priekšlikumu, jo loģiski, ka tas tika daļai atbalstīts nākamajā priekšlikumā, un visticamāk tā necerētā veiksme mums ir iekritusi tāpēc, ka vienlaiks ar mūsu priekšlikumu līdzīgi rakstura priekšlikumu ir iesniegusi koalīcija. Bet es vēlos jums atgādināt to, ka pirms 2 nedēļām mēs bezcerīgi centāmies panākt līdzīga priekšlikuma atbalstīšanu iepriekšējā likumprojektā, gan runājot par saimnieciskās darbības veicējiem, gan runājot par nevalstiskām organizācijām. Un šeit nu gan nav saprotams, kas ir bijis tas iemesls, kāpēc komisija nevarēja veidot savu priekšlikumu, kāpēc komisija nevarēja tiešām pasteikties ar šī nu, absolūti, man liekas, nu, tik niecīga, redakcionāli niecīga un arī nu, visā pārējā ziņā niecīga priekšlikuma atbalstīšanu, kas principā ļoti pozitīvi mainīt dzīvi ļoti daudziem gan nevalstiskām organizācijām, gan saimnieciskās darbības veicējiem un nu, tik ļoti neietekmēt arī valsts iestādes un visas pārējās iestādes, kuras ir minētas šajā pantā. Kolēģi, vai tā ir kaut kāda greizsirdība, vai tā ir kaut kāda lēnprātība, es tiešām nevaru saprast, bet jūs esat iekavējuši nu, vismaz 2 nedēļas šo priekšlikumu, jūs esat izraisījuši ļoti liels bažas vairākās nevalstiskās organizācijās un saimnieciskās sabiedriskās darbības veicējiem radījušas tiešām nepatīkamas pārdzīvojumus, tā vietā jūs to varētu izdarīt jau pirms divām nedēļām un vispār iestrādāt šajā likuma projektā sākotnēji. Es nesaprotu, kur ir problēma. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijā šis otrais priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Trešais ir deputāti Šteina, Pucena, Eglīša, Indriksona, Šķakša priekšlikums, kas paredz paplašināt atbalstu krīzes laikā saimnieciskās darbības veicējiem biedrībām un nodibinājumiem, nosakot, ka valsts un pašvaldību iestādes un kapitāla sabiedrības var samazināt nomas maksas kavējuma procentus un līgumsotu un nepiemērotu. Un komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Stepiņenko, Liepiņas, Valēņa, Gobzema, Reizniecis, Ozols, Ločmēls, Luņevs priekšlikums pārēdz likuma 14. panta pirmā daļā. Pirmo daļu papildināt ar teikumu, ka darbinieka atrašanās neapmaksātā atvaļinājumā šā likuma izpratnē netiek uzskatīta par darbinieka nodarbināšanu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, komisijā šī priekšlikuma izskatīšanas laikā piedalījās gan Jaunzemes kundze no valsts ieņēmuma dienesta, gan arī Finanšu ministrijas pārstāvi, un man tiešām izbrīnīja tas, ka neviens ne otrs nebija vispār izpratis, ka šāda situācija tik tiešām pastāv. Un man bija jāmēģina pārliecināt kolēģi par to, ka ir situācija, kad ārsts, fizioterapeits, viņš strādā valsts, Latvijas valsts dzelzceļa poliklīnikā, tātad viņš ir nodarbināts valsts darbā, bet viņš ir bezalgas atvaļinājumā, tāpēc, ka ārstiem, fizioterapeitiem nav iespēja strādāt šobrīd. Un viņam ir privāta prakse. Un viņam ir atteikts līdzstāvs pabalsts privāta praksē tikai tāpēc, ka formāli viņš skaitās, ka viņš strādā valsts iestādē. Šī iemesla dēļ es iesniedzu kopā ar kolēģiem priekšlikumu, kas nosaka, ka darbinieka atrašanās neapmaksātā atvaļinājumā šī likuma izpratnē netiek uzskatīta par darbinieku nodarbināšanu. Tas, ka darbinieks skaitās kādā darbā, bet viņš neseņem nekādu atlīdzību par atvaļinājumu vai darbu, tas nozīmē, ka viņam ir tiesības pretendēt uz dīkstāvus pabalstu. Un man ļoti lielu nožēlu jāsacina, ka Finanšu ministrijas pārstāve Plokas kundze pateica tādu lietu, ka lūk, viņas prāt viss dīkstāvus pabalstu regulējums esot ļoti veiksmīgi izstrādāts. Es nezinu, vai tas bija kaut kāds joks, vai tas bija tiešām tā tiešām cilvēku domā, bet kāpēc tad katru nedēļu ministru kabinets mēģina kaut ko grozīt un uzlabot dīkstāvus pabalstu regulējumā? Ja tas ir tiešām tik veiksmīgi izstrādāts, kolēģi, es aicinu jūs ieklausīties šajā situācijā, atbalstīt šo priekšlikumu un beidziet lūdzu tiešām mēģināt salāpīt to segu pa vienam gabaliņam. Tas ir jādara ātri, kamēr cilvēki vienkārši nav palikuši badā. Kolēģi, ko jūs darat vienkārši?
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģis, arī aicināšu atbalstīt šo un arī citus priekšlikumus, kas attiecas vēl joprojām uz šo te dīkstāvu pabalstu izmaksu regulējuma uzlabošanu. Gadījumi ir dažādi, par kuriem raksta cilvēki, kas vēl joprojām krīt, kā Kariņkungs saka, šim te cietam cauri, bet nu, lūdzu, būsim atbildīgi pret mūsu iedzīvotājiem un tiešām uzklausīsim šos te sieta gadījumus un lūdzu pieņemsim lēmumus, lai mums pēc tam nebūtu, teiksim, jāredz tā briesmīgā statistika, cik cilvēkiem mēs nepalīdzējām un kādas sekas tas radīja tā vietā, lai šodien uzticētos mūsu cilvēkiem, sadzirdētu viņus un atbalstītu viņus. Ja? Un šīs jau nav nekādas dramatiskas summas, par kurām mēs runājam. Ja? Un šie pabalsta apmēri nav nekādi ne miljoni, ko mēs dzirdam, kas tiek izsaimniekot uz šīs krīzes rēķina un tā tālāk. Tā kā lūdzu atbalstiet šo un arī citus priekšlikumus, kas uzlabo dīkstāvus pabalstu izmaksas, jo projām
lietām ir ļoti liels šis procentuālais rādītājs, kuriem šie te dīkstāvs pabalsts tiek atteikti, un tie iemesli ir ļoti dažādi. Un drīzāk Jaunzemes kundzei būtu jāuztraucas un jārunā par tiem, nevis jāatkārto par to, kā nu mēs tagad kaut ko sodīsim vai izķersim tos, kas ir bijuši cilvēki, kas strādājuši uzņēmumos, kas nav bijuši, teiksim, pilnībā godīgi pret valsti, ja cilvēki nav vainīgi ne pie šīs te krīzes, ne pie daudziem citiem apstākļiem. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams?
Komisijā šis ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Valaiņa, Gubzema, Reiznieces Ozolis, Ločmelas Luņovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīts pret.
Beidner Legāla pret. Eva Mārtiža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jurašs pret.
Ulds Budriķis pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Mojžnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rēkstiņš pret.
Normunds Žuna pret. Jānis Cielēns pret.
Evita Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Artis Kaimiņš nebalso.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gumbsens par. Krišēns Feldmans pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 4. priekšlikumu. Par 28, pret 54, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir deputāti Reiznieca Sozols, Krauzes, Daudzes, Valaiņa, Vucānija, Līnskas, Dombrovska, Gobzema, Liepiņa, Stepiņenko priekšlikums. Paredz papildināt dīkstāves pabalsta regulējumu un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, priekšsēdētājs kundze, kolēģi deputāti. Šonedēļ komisijas sēdē, budžeta komisijas sēdē valsts ieņēmuma dienests priecājās, ka aizvien mazāk ir to cilvēku, kas pieprasa dīkstāves pabalstus un no aug savukārt to uzņēmēju skaits, kas izmanto atlikto nodokļu maksāšanu. To uzsverot kā tādu labu zīme. Es domāju, ka tā nebūtu no laba zīme. Es uzskatu, ka tas drīzāk ir tādēļ, ka dīkstāves pabalsts sistēma ir ļoti nepilnīga un uzņēmēji beidzot ir sapratuši, ka daudzi skrien, bet to balvu dīkstāves pabalsts ar esošiem noteikumiem var dabūt vien daži. Un šis priekšlikums ir viens no tādiem, lai atvieglot dīkstāves pabalsts saņemšanu īpaši strauji augošiem uzņēmumiem. Visu pirms jau arī jāsaka paldies valdībai, ka tā jau ir ieklausījusies gan uzņēmēju viedoklī, gan arī mūsu komentāros un mainījusi spēles noteikumus, vairs neparedzot, ka tiek salīdzināts apgrozījuma kritums, vērtējot gadu pret gadu, martu, aprīli, iepriekšējā gadā pret šī gada apgrozījumu, jo skaidrs, ka tas nestrādā. Ir mainīt noteikumus 12 mēnešu periodu, bet gan komisijas sēdē pagājušu nedēļu, gan arī atsevišķi ar uzņēmējiem runājot, ir skaidrs, ka 6 mēnešu atskaits periods būtu daudz labāks, daudz pretimnākošāks, īpaši straujas izaugsmas uzņēmumiem. Un iepriekšējā nedēļā ar laipnu Vondarkunga uzaicinājumu piedalījās vairāk uzņēmēju, kur arī minēja piemērs, piemēram, Imperfect žurnālu īpašniece klāstīja, kā tieši pēdējā gada laikā viņa uzņēmums ir papildinājis savu darbību ar jauniem produktiem. Pēdējā pusgada laikā gan nometnes organizējot, gan konferences, līdz ar to apgrozījums ir strauji pieaudzis. Šis straujā izaugsme apgrūtina šobrīd kvalifikāciju dīkstāves pabalstam. Tas noteikti no tas, ko mēs kā politiķi vēlamies izslēgt labus spēlētājus, un tādēļ ir sagatavots ar šis priekšlikums par 6 mēnešu atskaites periodu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijā šis piektais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par piekto. Deputātu Reizniecis Ozols, Krauzes, Daudzes, Valaiņa, Vucāna, Jolīnskas, Dombrovska, Gobzema, Liepiņa, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gatsiglīts pret.
Beitnerle Galla pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jurašs pret.
Ulds Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Mužniets pret.
Andris Kazinovskis pret.
Sandis Rieksniņš pret.
Normans Žuna pret. Jānis Cielēns pret.
Evita Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Artūrs Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gobzems par.
Krišjāns Feldmans pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu. Par 26, pret 57, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Reiznieca Ozola Krauze, Daudze Valējums, Vucāns, Jelinska, Dombrovskis, Gobzemes, Liepiņa, Stepiņenko, paredz papildināt dīkstāvas pabalsta regulējumu un komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Godātie kolēģi, attiecībā uz mikro uzņēmu nodokļu maksātājiem un dīkstāvas pabalstu piešķiršanas noteikumiem esošais regulējums ir jāsaka tā vismaz sarkasma pilns, jo tas paredz, ka mikro uzņēmumu nodokļa režīma maksātāji var saņemt dīkstāvas pabalstu līdz 700 eiro, tāpat kā visi citi, bet vienlaikus ir ierobežojums 50% apmērā no bruto darba algas. Ja mikro uzņēmumā ir viens darbinieks, tad skaidrs, ka viņi nevar saņemt lielāku atlīdzību vai dīkstāvas pabalstu par 500 eiro, jo valsts ir noteikusi, ka mikro uzņēmuma nodokļu režīmā strādājošie nedrīkst saņemt vairāk kā 720 eiro. Tas ir 1011 eiro bruto, 50% no tā ir nedaudz vairāk kā 500 eiro. Man šķiet, ka mēs ar šādu regulējumu vienkārši parādām, ka mikro uzņēmuma nodokļu režīma maksātāji mūs neinteresē, vai, nu, es nezinu, tas ir vienkārši ļauni. Un tāpēc mūsu priešlikums ir, ka šī norma ir jālabo un jāparedz, ka arī mikro uzņēmuma nodokļu režīmā strādājošie var saņemt 75% dīkstāvas pabalstu. Tas nozīmē, ka mēs ejam pretim vairākiem desmitiem tūkstošu mikro uzņēmuma nodokļu režīmā strādājošiem. Tas nozīmē, ka mēs ejam pretim cilvēkiem, kuri strādā kultūras nozarē, kur nereti tiešām ir mikro uzņēmuma nodokļa īpašnieki, darbinieki, kuriem nereti ir šis mikro uzņēmuma režīms un viņi arī strādā ar tādu apgrozījumu, lai samaksātu vienu algu. Manuprāt, tas ir īpaši svarīga situācijā, kad mēs kā valsts esam aizlieguši organizēt publiskus pasākumus. Kultūras nozarē tas ir ārkārtīgi sāpīgi. Kad mēs vēl kā valsts prasām, lai vismaz 200 eiro mēnesī būtu samaksāts nodokļos, lai vispār kvalificētos, nav godīgs pels noteikti.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kā jau Reiznieca Ozols kundze pieminēja, šis tiešām esošais regulējums ir nu, pietiekami cinisks. Ja? Es negribētu domāt, ka šī regulējuma pamatā ir vienkārši valsts ierēģu nezināšana, cik tad faktiski mikro uzņēmuma nu, darbiniekam vispār ir ļauts saņemt. Nu, kaut gan arī tāda iespēja varētu pastāvēt, ka cilvēki vienkārši nezin. Bet otrs, vēlos atgādināt, kolēģi, šis ir absolūti legāls nodokļu regulējums, kāds pastāv Latvijas Republikā. Mums viņš var patikt, mums viņš var nepatikt, bet tas ir legāls. Jā, kādam ne, nu, mums bija milzuma daudz iespēju šo nodokli, nu, no šiem nodokļu atteikties iepriekšējā saimas sasaukuma laikā. Mums tagad divi gadi jau bija, kad varējām atteikties. Tā ir mūsu problēma, ka šis nodokļu regulējums vēl joprojām pastāv un ka cilvēki to skaidrs izmantoja, tas ir izdevīgāk. Tagad mēs viņus sodam par to, ka viņi dzīvo šajā nodokļu režīmā un maksā valstī nodokļus. Nosakot, ka tagad tas dīkstāvs pabalsts šī te nodokļu maksātājiem ir tikai 50% apmērā. Nu, cik ciniskiem ir jābūt tiem, kas uzskata, ka tas ir taisnība pret cilvēkiem? Jaunie deputāti, cik paši jūs esat, nu tie, kas ir nodarbojušies ar uzņēmēju darbību, cik paši jūs līdz nonācāt deputātu krēslos esat dzīvojuši mikro uzņēmumu nodokļu režīmā? Un tagad jūs mēģināt teikt, ka tas nav taisnīgi, ka kāds kaut ko ir nepiemaksājis. Padomājiet, cik ļoti jūsu retorika un sapratne par to, kas notiek uzņēmēja darbībā un kā valsts pārvalde pret to attiecas, cik ļoti jūsu attieksme ir mainījusies kopš brīža, kad jūs nonākuši deputātu krēslos. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, par retoriku runājot, es klausos, visu laiku notiekās tāda publiska kaunināšana, tu esi tāds slikts un jūs esat šitādi slikti un kā jūs varat šitā neatbalstīt un tā neatbalstīt un tā tālāk. Par motivāciju es pats balsošu pret šo priekšlikumu, man gan nav informācija, kādā veidā budžeta komisijā ir bijušas šīs diskusijas un es tiešām ja būtu interesanti dzirdēt arī no budžeta komisijas, kas tur īsti notikās, jo man liekas gan saturīgs šis priekšlikums ir un arī iepriekšējais un arī aiziepriekšējais no opozīcijas puses, kas ir iesniegts, bet kā jau Stepaņenko pati jau pieminēja, ka nu, divas nedēļas vajadzēja, lai tā kā šis te priekšlikums tiktu pieņemts varbūt citā redakcijā, nu tad varbūt cienījumā opozīcija savu retoriku izslēdzat ārā šo sabojāto plati, visu laiku kaunināt un teikt, cik viss ir slikti.lv un pagaidē šīs divas nedēļas un šis te priešlikums varbūt atnāk citā redakcijā un tiks pieņemts. Principā es to redzu tā, ka no ministra kabineta iznāk ārā tāda kā pussagatave un šajā pussagatave nonāk Saimā, tad deputāti viņu ar saviem darbarīkiem noslīpē. Nu, un tad slīpē vēlreiz. Un tad mums būs vēl viens ārkārtas sēdes, un vēl viens ārkārtas sēdes, un tur arī mēs noslīpēsim, un tur arī viss būs labi. Un šeit, protams, ir jārūpējas par mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, un tas ir ļoti svarīgi, bet šajā gadījumā es balsošu pret, es domāju, ka divu nedēļu laikā arī šis priekšlikums iespējams citā redakcijā atnāks, un mēs balsosim arī par. Un tiešām, jā, paldies par šiem saturīgiem priekšlikumiem no opozīcijas puses. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Malainim.
Jā, labdien, kolēģi. Manuprāt, kaimiņa kungs varēja vismaz mazliet nokaunēties pēc šīs uzrunas, jo šeit mēs, kā opozīcija, nekādā gadījumā nemēģinām kādu šeit kaunināt. Un tas ir diezgan nožēlojami, ka kāds deputāts varētu mierīgi sēdēt, teikt, viņš kaut ko nav sapratis, kaut kam nav sakojis līdzi, un tieši tāpēc viņš nebalsos par. Un lai gan tie visi, kā jau te minēja, vairāk kā 10 000 uzņēmēji, nu, lai viņi mazliet pagaida. Valsts ir noteikusi ierobežojums viņu darbībai. Šobrīd ir noteikti kaimiņu kungs pievēršiet uzmanību tam, kad un arī citi kolēģi. Šobrīd ir ieplānoti budžeta izdevumi, konkrētas summas dīkstās pabalstu izmaksām, kas šobrīd izpildes rādītāji viņām ir ļoti zemi. Un tā vietā, lai jūs tiešām izmantot šo jau ieplānoto naudu un paplašināt šo atbalstu saņēmēju loku, tad, kad viņiem tas ir nepieciešams un tas ir nepieciešams tagad, jūs viņiem sakiet, pagaidiet divas nedēļas, mēs vēl kaut ko padomāsim. Nu, šādā veidā jau tiek domāts, iepriekšējā ārkārtas sēde bija pirms nedēļas. Cilvēki gaida jau nedēļu, rezultāta nav. Tas ir ļoti normāli, ka opozīcija šajā brīdī, un arī pirms tam norāda, ka šeit ir jābūt risinājumam. Un šie te mikro uzņēmēji nodokļu maksātāji, kas ir strādājuši legālā Latvijā izveidotā nodokļu režīmā, šis nodoklis jau kā tāds, viņš ir jau piedzīvojis zinām evolūciju, tas vairs nav vairs tie baumas stāsti, kad, nu, kad tur Latvijā stabā kāp augšā mikro uzņēmējs. Šie stāsti beigušies pārsvarā, tie tiešām normāli uzņēmēji, tieši tādi, kāda bija šī te vispār nodokļu izveidas mērķis, kad viņi izveidoja, ka tie ir mazie uzņēmēji, kas tiešām strādā šajā režīmā. Šobrīd viņi ir domesti tādā tā kā sodīt par to, ka viņi tur atrodas. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un beigt kaitināt uzņēmējus. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, jā. Es saprotu, ka ir jāuzaudzē tāda bieza kārta vienaldzības koalīcijai šajā laikā. Un kaimiņu kungam laikam tas nav vēl izdevies, varbūt tas ir, uz to ir kaut kāda cerība, bet ziniet, kaimiņu kungam, es domāju, ka koalīcijas pārstāvim darētu iepazīties ar to, kādā veidā notiek vispār darbs Saimā. Un jebkuram cilvēkam, jebkuram deputātam arī to starp ir iespēja iepazīties ar budžetu komisijas sēdes audio ierakstu, kas ir pieejams Saimas mājas lapā, un rast atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem. Tostarp pārliecināties par to, ka komisijas vadītājs dzen uz priekšu šo likumprojektu, neslīpējot daudz, nedomājot par to, kādas problēmas būtu vēl risināmas šajā gaitā, bet vienkārši pilda pasūtījumu no valdības. Izdzīt cauri, neatbalstot nevienu opozīcijas priekšlikumu, tāpēc, ka mums nav laika ķēpāties ar to, jo mums Mums neraksta neviens no šiem cilvēkiem. Mums koalīcijai neraksta vairs neviena māmiņa, neraksta vairs neviens mikro uzņēmējs, tāpēc, ka vienkārši nav jēgas mums rakstīt. Un kaimiņkungs, tas, kurš bija 12. Saimā, kādreiz komunicēja ar cilvēkiem, kādreiz lasīja vēlētāju vēstules, arī no tribīnes runāja par daudzām problēmām, bet kaimiņkungam vairs neraksta tie cilvēki, par kuriem jūs šobrīd sakāt, nomainiet plati, viss ir slikti LV. Kaimiņkungs vienkārši ir pavisam citā orbītā šobrīd. Bet mums raksta cilvēki, kuriem vienkārši nav ko ēst, kuriem nav naudas, ko nopirkt, un tās divas nedēļas, ko jūs sakāt pagaidīt, tāpēc, ka jūs vienkārši nevarat salikt divus vārdus kopā, ir vienkārši nožēlojami. Kāpēc jūs vispār tad esat Saimā? Paldies.
Vārds deputātai Lindai Liepiņai otro reizi.
Man liels prieks, ka kaimiņkungs pieteicās debatēs, jo tā, tas iepriekš man sacītais par to nonākšanu deputātu krēslā un vispār par to domu maiņu visniešākā veidā attiecas uz Artus kaimiņu, kurš jau, nu, teiksim, tā retorika ļoti nomainījās pirms un pēc vēlēšanām. Un gribētos, ņemot vērā, ka Artus Skaimiņš šobrīd ir veiksmīgākais Latvijas uzņēmējs Saimā, jo iepriekšējā gada deklarācija rāda, ka dividendēs Artus Skaimiņš ir izņēmis 15,5 tūkstoši eiro, tad šajā krīzes laikā būtu ļoti priecīgi, lai Artus Skaimiņš kā veiksmīgākais uzņēmējs Saimā padalītos ar mazo un vidējo sektoru, kā būt tik veiksmīgam un arī kā šobrīd Artus Skaimiņš menedžē, nu, teiksim, to uzņēmējs, nu, nevis pats jau viņš nevar menedžēt, bet kā šis uzņēmums vēl joprojām var būt tik veiksmīgs peļņu un dividendžu nesošs. Tā kā visu cieņu, Artus, par tavu uzņēmēju darbību. Nu, attieksmi gan tu varētu pamainīt un bišķi atgriezties pie tās retorikas un sapratnes, kas bija no, pirms vēlēšanām.
Deputātei Reginai Lučinai Luņovai.
Gribētu atbildēt vienam deputātam, kuram ir problēmas ar atmiņu. Vēl 12. martā, vienu dienu pirms valstī tika izsludināta ārkārtas stāvoklis, opozīcija ir iesniegusi dokumentu, kura jau bija sagatavē visiem MK mūsu ministru kabineta lēmumiem, kuri tika pieņemti uzreiz pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī. Pēc nedēļas, 17. martā, opozīcija iesniedza ļoti apjomīgu dokumentu, kur bija priekšlikumi gan veselības aprūpes jomā, gan ekonomikas un finanšu jomā, gan epidēmijas apkarošanas jomā. Tur bija tāds dokuments, kurš vēl joprojām nav pieņemts pilnā apmērā. Un tur, skatoties uz MK noteikumiem, mums ir iespējas, ka no mūsu tas sagatavas tika ņemts pa vienam punktam ik nedēļu. Nu, tas tā, tas par pus sagatavēm, ja? Kas ko gatavoja un kas bija pirmais, kas otrais. Nu, tas tā. Un nākamais, noliksim malā mūsu politisko nozīmi, jebkuras gan pozīcijas, gan opozīcijas. Vienkārši ieklausīsimies cilvēkos, grāmatvēdēs, kuras ik nedēļu sēž un lasa kārtējus MK noteikumus ar kārtējām izmaiņām. Parunājot ar cilvēkiem, kuri vispār nevar saprast, kas notiek, jo tie noteikumi mainās ik nedēļu. Šodien atkal mēs mainīsim. Atkal būs vārds dīkstāvē. Jebkurā...
Paldies, vārds deputātām Didzim Šmitam.
Godāti kolēģi, kā jau kurā krīzē no šīs krīzes izejot būs svarīgi, kādus secinājumus mēs būsim izdarījuši. Mēs, katrs Latvijas iedzīvotājs, un secinājumi, kurus pēc tā, kā mēs šobrīd rīkojamies, varētu izdarīt cilvēki tādi, proti stājieties rindā, jeb uz kādu darbu valsts pārvaldē, jo jums, kad būs nopietna krīze, tāda, kas nav atkarīga no tevis, bet ārējiem apstākļiem, tad tev nemainīsies tavos ieņēmumos nekas, ja? Tu pat varēsi uz darbu neiet, tu varēsi sēdēt mājās, un simulēt savu darbību un saņemt piesaistīt pat atalgojumu. Savukārt, ja tu būs privātajā sektorā un šī krīze vai šis ārkārtas notikums skars tevi, un tu nokļūsi, diemžēl, valsts pārvalde, nu, pārziņā, ja, valsts visu kopā, mēs par tiem rūpēsimies, tad mēs tevi uzmetīsim. Ziņa ir ļoti vienkārša, nenodarbojoties ar uzņēmēju darbību nekādā gadījumā, jo, ja jums gadījumā, teiksim, atnāks vīruss vai kāda komēta lidos gar zemi, tie, kas būs pie vāras, jūs uzmetīs. Un tas ir tas, ko mēs, principā, šobrīd sakam visiem. Attiecībā šo konkrēto priešlikumu, es pilnībā piekrītu Mārtiņam Bondaram, starp citu finanšu un budžeta komisijas vadītājiem, kurš saka, ka šī digitālā sistēma ir izgāzusies. Bet nu tā kā viņa joprojām vēl ir kaut vai sagāzusies vai izgāzusies. Šis ir tāds māziņš solīts tajā virzienā, ka mēs pasakam, ka nu, tu neesi kretīns, ka tu uztaisīji savu uzņēmumu un uzņēmies pats atbildību par savu dzīvi. Nu, tik daudz, nekas vairāk. Paldies.
Atgādinu deputātiem, ka šeit notiek Saeimas sēde, un lūdzu izvēlēties vārdus debatēs. Vārds deputātam Artisam Kaimiņam otro reizi.
Nav jau interesanti ar jums opozīcijas sarunāties, jo tad, kad ar jums sāk runāt, tad jūs ieslēdzat plati numuru 2 un sākat vienkārši kalnināšanas kaut kādu kārtējo savu šo te skaņdarbu. Nu, garlaicīgi tas ir. Savukārt, Stepaņenko Valainis Liepiņa, ja? Es saprotu, ka sākot ar jums dialogu, nu, neko tagad Gobzemes skries pēc vārdu noteikti, sāksies tagad nebeidzamais skrējiens pretī vējam. Es tā kā atsakos no tā, jo tas nav interesanti, cik es saprotu, ar jums dialogs nevar normāls izveidoties. Un paldies, ka jūs uzklausījāt un var pateikt vēl priekšā, ka šodien opozīcijas priekšlikumu tādu kā komisijai nobalsot, arī tas būs viss. Netiks atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, pretī vējam droši vien kaimiņu kungam nav jāskrien, tāpēc, ka atšķirībā no uzņēmējiem, ja tā ir tiešām taisnība, tā varētu būt taisnība, ka pat ar 13 tūkstoši eiro lielu nodokļu parādu kaimiņu kungs tāpat dzīvo cepur guldams, un ja viņam būtu jāpiesakās no šim te digitālas pabalstam, tad jau gan jau neteiktu. Un tieši tāpat droši vien, ka kaimiņu kungs var arī neņemt slimības lapu vienkārši, tāpēc, ka tas samazinās pa nelielu summu viņa deputāta atalgojumu, un koalīcija to visu pieļauj. Koalīcija to visu pieļauj, jo kaimiņu kungam ir zelta akcija, un es tiešām nezinu, vai koalīcija to piecietīs ilgi, vai vienkārši jūs visi pārējie esat tieši tādi paši, bet kaimiņu kungs tiešām šobrīd var dzīvot varen jauki un spļaut virsū visam tam, par ko viņš bija cīnījies 12. Saimā.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es atceros vienu mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju, aktieri, tas bija pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām. Viņš nāca pie manis un lūdzās, ka viņam vajag pāris tūkstošus eiro, jo viņš grib vecu Mercedes nopirkt. Un tad mēs gājām uz tirdzniecības centru Domino, un tad tur tas darījums notika. Viņam kā mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem bija grūti laiki. Tad viņš kļuva par deputātu. Nonāca beiggalā ar zelta balsu koalīcijā un kļuva par veiksmīgu uzņēmēju ar dividendēm 15 tūkstoši eiro. Tikai nav saprotams, kas ir tā uzņēmēja darbības forma un ko es varu atbildēt, kaimiņu kungs. Lēti, tu pārdevies, lēti gan. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu, es arī gribētu atbildēt deputātu kungam un gribētu teikt, nu, jūsu jau tajā argumentācijā nekas jau neizskanēja no tā, kāpēc jūs neatbalstiet šo te konkrēto priekšlikumu tikai tāpēc, ka tā ir opozīcija. Manuprāt, opozīcija sagatavojas ļoti labi izsvērtu priekšlikumu, kas balstās tieši uz uzņēmēju prasījumiem un uz objektīvu reālo situāciju, ka šie te izmaksātie naudas apjomi gaužām niecīgi no tā, kas ir ieplānots. Valdība aizņēmusies šobrīd ļoti liels naudas apjoms un šobrīd gluži vienkārši viņas netērē, bet ļauj uzņēmējiem vienkārši godīgi sakot bankrotēt. tā skaitā mikrouzņēmējiem. Es domāju, mēs nedrīkstam pieļaut nevienu, pat mikrouzņēmēju, bankrota iespējas. Un tā vietā, lai skaidrotu, kāpēc šīs priekšlikums netiek atbalstīts, tās skaidrojums ne no viena koalīcijas deputāta netiek saņemts. Es domāju, daudz seko līdz šai sēdē, un tas būtu bijis normāli, ja kāds izskaidrot. Diemžēl arī jūs, kaimiņu kungs, to neizdarījāt. Jūs tikai noplātījāt rokas. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, man vienkārši būtu aicinājums gan koalīcijai, gan opozīcijai, neļausimies pilnēnes vilinājumam un stādāsim pragmatiski un izskatīsim priekšlikumus, kā mēs esam to darījuši arī iepriekšējās ārkārtas sēdēs. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas skaidrojams?
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto deputātu Reiznietis Ozolis, Krauzes, Daudzes, Svalaiņa, Vucāna, Jalīnskas, Domrovska, Gobzema, Liepiņa, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gatseglīts pret.
Beitner Legāla pret.
Eva Mārtaža pret.
Reins Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūras Jurašs pret.
Ulds Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Mužnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sanda Striekstiņš pret.
Normunds Žuna pret. Jānis Cielēns pret.
Evita Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Artas Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniecis pret.
Aldis Gobzems par.
Krišjāns Feldmanis pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par sesto priekšlikumu. Par 27, pret 58, atturs nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputātu priekšlikums, ko iesnieguši Reiznietis Ozola, Valainis, Vucāns, Kučinskis, Krauze, Jelīnskas, Stepaņenko, Liepiņa, Dombrovskis, Šmits, ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Indriksone, Petrāviča, Kols, Šteins, Kozlovskis, Eglītis, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, paredz izteikt 14 prim pantu pirmo daļu šādā redakcijā līdz 2020. gada 31. decembrim darba devējs, kurš atbalsta padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam noteiktiem kritērijiem un kur ir negatīvi ietekmējusi COVID-19 izraisītā krīze, var samazināt darbiniekam darba likuma 74. pantā noteiktu atlīdzību par dīkstāvu līdz 70% no darbiniekam izmaksājumās algas, ievērojot šādus nosacījumus.
kuras saglabājamās atlīdzības apmērs nevar būt mazāks par minimālo mēnešu darba algu, ja darbinieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns vai bērns, kurš turpina vispārējās profesionālās augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet neilgākā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Papildus šā panta A apakšpunktā noteiktījumu saglabājuma līdzekļi par katru apgādību esošu bērnu valsts noteiktā minimālā uzturlīdzekļu par bērnu apmērā, kā arī piešķirt darbiniekam neizmantoto ikgadējo apmaksātu atvaļinājumu, neievērojot darba likumu 150. panta otrās daļas noteikumus. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, par šo te regulējumu, kā padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam šis te regulējums attiec, ka par to dīkstā varēs izmaksāt tātad līdz 70%. Nu, īsti nav skaidrs, kādēļ tikai šīs te programmas dalībniekam un ne citiem uzņēmumiem. Kādēļ atkal mēs kādus uzņēmumus noliekam sliktākā vai citādākā pozīcijā pret kādu citu. Nu, nevajadzētu šajos apstākļos mums šķirot, vai tādas programmas dalībnieks ir uzņēmums, vai šādas programmas dalībnieks ir uzņēmums. Vajadzētu pret visiem attiekties vienlīdzīgi, un es ļoti ceru, ka kādā no nākamajiem labojumiem, kas tiks iesniegt, vai arī valdība pati iespējams šo te regulējumu mainīs. Jā, tas arī viss pagaidām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Mans komentārs tikai deputātiem, kas balsos tagad par šo, vai nav, kā viņi balsos, saprast to cēloņu sakarību. Proti šis priešlikums, viņš nāk no uzņēmē vides, cik es zinu, un tā ir atbilde, ja tā drīkst teikt, mūsu ļoti veiksmīgajiem dīkstājas pabalstu programmai, kura nestrādā. Izpratnē. Tā vietā, ka dīkstājas pabalstām būtu jāpalīdz uzņēmējiem noturēt darbinieks darbā, kurš strādā, nevis sēž mājās, bet viņam nav tik liela slodze, valsts nātu solidāra palīgā uzņēmējiem. Tā vietā mēs esam ieviesuši kaut kādu ārprātu, ko sauc par dīkstājas pabalstu, kur maksā nav pat vispār skaidrs kam un kāpēc. Savukārt uzņēmēji to saprotot, ka valsts nespēja norēģēt uz situāciju adekvāti, prasa iespēju tiem, kam nav pilns darba apjoms, nesamaksāt pilnīgu algu, ja tas tāds, saucēja balsts tūkstnesies, teikšu. Vienkārši tas jāsaprot, šis priešlikums ir tāpēc, ka mēs pilnīgi izgāzāmies ar dīkstājas atbalsta ideju. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Divas lietas, kuras es vēlējos pateikt. Principā mūsu valsts vadītāji ir arī definējuši, ka šī situācija savā veidā ir pielīdzināma bez maz vai tādām kā kara stāvoklim, kas ir nebijusi situācija pasaulē. Un tad rodas, protams, diezgan loģisks jautājums, bet ja būtu īsts karš, arī tik dalīt cilvēki, kuriem dot maizi un ūdeni, kuriem nedot. Ja ir tāda globāla krīze, kas nav atkarīga no pašiem cilvēkiem, un kur ar likumu viņiem aizliedz strādāt, lai gan viņi ir gatavi strādāt, un tad viņus neatbalstīt, tas liekas kaut kā ne tikai negodīgi, bet jo īpaši dīvaini. Tā ir pirmā sadaļa. Otrā sadaļa, ne par to dalījumu, arī ir tā, ka es pilnībā pievienojos Didži Šmita teiktajam, ka dīkstāvas pabalsts sistēma pilnībā izgāzusies, un arī es esmu komunicējis ar uzņēmējiem, kurš saka, ka mēs audzējam dzīvniekus, bet mēs nevaram pieteikties dīkstāvas pabalstam tā iemesla dēļ, ka mums ir šī kā saimnieciskā darbība notiek. Bet loģiski, ka viņi notiek, jo dzīvniekus ir jābaro katru dienu. Viņu nevar apturēt. Nekad. Tikai izskaujot dzīvniekus. Bet viņiem nepienāks, un tad viņiem iesaka, varbūt divas nedēļas pusi no darbiniekiem jūs tā kā atlaižat, pēc tam pieņemat atpakaļ, pēc tam otra pusi, un tā jūs apiesiet to esošo regulējumu. Viņus jau spiež pašus krāpties, no kā viņi atsakās. Vai tas ir normāli? Es domāju, ka mēs joprojām runājam par to, ka šādā ārkārtas stāvoklī ir jāpalīdz visiem, kas ir cietuši, un cietuši ir faktiski lielākā daļa Latvijas uzņēmēji.
Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi. Ieslēdziet mikrofonu deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, laikam necertēju iepriekš. Kolēģi, šāds pats regulējums, kāds šobrīd mēs piemērojam privātiem sektoram, būtu jārada arī valsts sektorā strādājošajiem, jo es uzskatu, ka šis arī būtu laiks, kad varētu valsts sektorā strādājošos arī teiksim tos, kuri nav nodarbināti un tāda nav mazums, sūtīt dīkstāvē un izmaksāt viņiem šos 70% nevis pilnu algu, ar ko gan valsts sektors, lai atšķirtos no privātā sektora. Šis būtu īstais laiks veikt arī savā ziņā funkciju auditu, jo nu, ir ļoti daudz funkcijas, kas šobrīd valsts sektoram vienkārši, kuras, teiksim, nevar tikt izmantotas, kā tur reprezentāciju, veikšanu vai tam līdzīgi, ja tur varētu būt vesela rinda par to. Un tad man ir jautājums, uz kur arī es gribētu dzirdēt valdības atbildi, vai vispār ir domāts par šādu te dīkstāvas noteikšanu valsts sektorā strādājošiem, jo valsts sektoram šobrīd būtu jārāda piemērs ar sirds sākot. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis desmitais pašas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Vai deputāti uztur balsojumu par desmito priekšlikumu? Vai deputāti lūdz balsojumu par desmito priekšlikumu? Deputāti nelūdz balsojumu par desmito priekšlikumu, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
11. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezēņa priekšlikums paredz izslēgt 14. Prīma pantu otro daļu. Komisija atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
12. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezēņa priekšlikums paredz uzskatīt esošo 14. Prīma pantu trešo daļu par otro daļu. Komisija atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
13. ir deputāti Reizniecis Ozols, Vucāna, Krauzes, Kučinska, Valēņa, Jelīnska, Stepiņenko, Liepiņas, Šmita, Dombrovska, Švecavs priekšlikums. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums paredz izsteigt 14. ar indeksu 2 pantu 1. daļas 2. teikumu kā 3. teikumu šādā redakcijā. Darbin